saġan maj wardux, jekk il-ġizi maj fuhux, jekk la safar maj passux, ambjent ħieles man sibux, jimportani.
Mil-ġdiet insalmilkom jiena Antonia Mekallef minn BirdLife Malta, nistedinkom issegu program ieħor mis-sensiela jimportani. Illum se niddiskutu it-tniġġis mid-dawl. U biex nitkellmu f'aktar dettall dwar dan it-tip ta' tniġġis għandi mistiedna miegħi lil Martin Ustad, koordinatur ta' riċerka dwar l-asafar tal-baħar minn BirdLife Malta, u anke lil Professur Joseph Caruana, astrophysicist mill-Fakultà tax-Xjenza l-Università ta' Malta. U wkoll minn barra li hu xjentist u involut ħafna fl-aqda mhux governattiva u irtgħawdex. Grazzi ħafna talli l-għajtu l-istedina tagħna. Grazzi. Nibdew mill-bażiku għax forsi mhux kulħadd jista' jifhem eżatt dat-tip ta' tniġġis x'inhu, x'inhu tniġġis mid-dawl.
Mela, it-tniġġis ta' dawl nistgħu niddefinixxuh b'dan il-mod. Meta inti għandek dawl li jew ma jkunx diżenjat tajjeb u ħanfisser x'irrid ngħid biha dik, jew eċċessiv, allura tista' toħloq problema ta' dal-famus tniġġis ta' dawl. X'qed ngħidu, mela, jekk inti pereżempju għandek post li tista' b'mod adekwat tilluminah għall-argument bibozza waħda. Imminti batużajt tlieta erba' ħamsa, jew inkella anke bozza waħda ma' ħafna iktar qawwija milli għandek bżonn. Hemmhekk qed toħloq tniġġis ta' dawl. Issa b'tniġġis ta' dawl mhux qed nifhmu jiġifieri tniġġis tal-arja mill-elettriku li qed jiġifieri li qed niġġeneraw biex ikollna dak id-dawl. Jiġifieri qed nitkellmu dwar id-dawl innifsu, d-dawl li naraw. Għal ħafna snin laqas wieħed ma kien jaf li da tista' tkun problema, però mbagħad fid-disajnijiet u l-quddiem saret ħafna riċerka f'dan rigward u sirna nafu li fil-fatt meta inti għandek ammont ta' dawl li jew qawwi żejjed jew mhux diżinjat tajjeb kif qed qabel issa ħanfissirha, jiġifieri jkollok pereżempju dawl inti qed tipprova tixħal triq, allura suppost inti l-bozza tiegħek qed timmira d-dawl tagħha li jitriq. Però minn flok, id-dawl tagħha qed jitla lej is-sema, qed jaħbad ma' faċċata pereżempju ta' ma' faċċati ta' djar, mel inti qed tixħal mhux fej kellek l-intenzjoni li tixħal imma postijiet oħrajn. Dak huwa dawl li number one ma kienx hemm bżonnu, ma rittux inti hemmhekk. U tu qed jikkawża problemi illi iktar ma jgħaddi iż-żmien iktar qed nirrealizzaw dar problemi issa x'inhuma. Fussom problemi ta' saħħa fuq il-bniedem, problemi fis-sens li anke jekk tħares lej is-sema. Ġifieri sema mudlam kważi sar ħaġa rarissima, ġifieri anke l-numru ta' stilel li għadhom jidhru fis-sema sar żgħar ħafna. Nies laqas biss qatraw, niltaqgħu ma' tfal aħna jgħidulna aħna li qed ma rajna kwieqed fis-sema, pereżempju, u anke problemi fuq l-ekoloġija. Ġifieri għax id-dawl jinterferixxi, d-dawl bil-lejl, meta jkun mhux diżenjat tajjeb jew eċċessiv, jinterferixxi ma' numru ta' speċi ta' annimali. Għaliex aħna kollha kemm aħna l-annimali u anke aħna l-bnedmin evolvejna fuq pjaneta illi għandha n-nar u għandha l-lejl. Għandha nofs il-ħin biex ngħidlek fid-dawl tal-ġurnata, nofs il-ħin tal-lejl. U aħna kadattajna bħal ħafna speċi oħra ta' annimali. Dal-bilanċ tlifnih b'mod ikraħ anke perikolus ħafna qed nirrealizzaw.
Martin, x'inhu l-impatt ta' tniġġis mid-dawl fuq in-natura, fuq l-asafar tal-baħar pereżempju?
Professor Caruana spjega tajjeb ħafna kif jaffettwa in-nar u l-lejl. Ma speċifikament l-asafar tal-baħar adattaw li jitlu fil-bejtiet tagħhom bil-lejl, għax jevitaw id-dawl biex imbagħad jevitaw predaturi li jikkaċċjaw bid-dawl. Ma ovvjament aħna meta nixellu l-irdumijiet b'mod artifiċjali bil-lejl dan iħarba din imġieba. U daw ma jistax jibidlu din imġieba minn mil-jum għannar, mill-lejl għannar. Xfiri, għadhom qed jippruvaw ibejtu firkejjen li huma mudlama, jażlu bejtijiet l-iktar mudlama li jistgħu jsibu, imma partijiet mill-irdumijiet li huma mdawla b'mod artifiċjali il-ħin kollu jiġu abbandonati. Mbagħad postijiet fejn huma s-soltu jkunu mudlama mbagħad jinxtelu, pereżempju minn xi vapuri jew xi avveniment daw mbagħad dak l-asafar ma jitlux dak li l-jieli. U jekk ikollhom il-friħ mai zo uom stau fle lili, lu mbat jaffet wa uke mig brud frih.
Ufu innis? Semmejt jaħġa, ma mxtini eżempju, kif jaffet wana?
Mela,
mwem billi jemma narax kwekeb.
Le, le, mela.
Kif jaffet wana?
Ez, le, ekku, mela, le, dak l-aspet edukattiv kulturali u koll, muan ke xientifik uġi firek, kinti jew xentis interessak li t-studia l-univers, jew jek kinti edukatur, et t-prova t-eduka l-studenti, jew int xaħat li interessak sema billejl, mela l-ur emmek għandek problema naturalment. Anke xanke għandek kull, għamin kulturi man madwar id-dinja bazikament, kellom l-aspet tas-sema imdaħħal fil-knowledge systems tagħhom, ġifiri daw kol qed nitilfuh. Però meta nitkellmu dwar l-impatt fuq s-saħħa tal-bniedem li qed ngħidu għada. Meta jibda jidlam fil-għaxija, il-ġisem tagħna peress li adatta kif kont qed ngħid qabel għal sitwazzjoni fejn għandek ammont ta' ħin bid-dawl ammont ta' ħin bid-dlam, x'inhi jibda jidlam, il-ġisem għandu mekkaniżmu li kif jara d-dlam ġej jipproduċi hormon jissejjaħ melatonin. Bażikament għandna ċelloli fl-għajn li huma jisu ħanejdulhom sensors ta' kemm dieħel dawl u permess ta' daw ċelloli il-ġisem jibda jipproduċi dal-hormon melatonin kif jibda jidlam. Issa dal-hormon huwa importanti għaliex jaffetu ħafna l-irqad tagħna prattikament meta jiġi prodott fil-ġisem lilek jgħidlek sar il-ħin biex tmur tistrih biex tmur torqod. Infatti għandna isem għal dak ċiklu ngħidu l-circadian rhythm. Ġifieri għandna il-ġisem tagħna huwa regolat bis-circadian rhythm. Issa il-hormon melatonin mhux biss però huwa importanti għall-irqad. U meta ngħid għall-irqad sew jekk huwa ġifieri li torqod b'mod tajjeb li jkollok irqad li inti tħossok mistrih l-għada. Ġifieri irqad ta' kwalità tajba. U sew anke il-predispożizzjoni tal-ġisem li jgħid iva issa hemm bżonn norqod bħalissa. Jiġifieri dik qed tiġi mħarbta dik is-sistema ħafna minħabba d-dawl artifiċjali billej. Però oltre minn hekk il-melatonin għandu wkoll effett fuq pereżempju t-tajroid. Għandu effett fuq pereżempju regolazzjoni tal-kolesterol. Ġifiri hemm impatti oħra issa peress li aħna qegħdin nagħmlu suppression ta' dal-melatonin qegħdin nżommuh milli jiġi prodott fil-ġisem bl-istess ammont li kieku jiġi prodott li kieku nibqgħu b'dak ċiklu naturali. Qed naraw problem ġifieri meta tara l-literature, l-academic literature li qed tiġi prodotta, qed naraw li hemm impatt fuq diversi kundizzjonijiet u hemm links ma' diversi problemi bħal muma, kanċer ta' sider, kanċer tal-prostata, problemi tal-qalb, problemi ta' diabete. Hemm numru ta' impatti, depressjoni per eżempju, għaliex propju ġisimna kien adattat b'mod tajjeb ħafna għal dan iċ-ċiklu li konna nitkellem dwaru ta' dawl u dlam li aħna ħarbatnieh, sa mhux qed ngħidu. Għallin nkun ċarm il-bidu, mhux qed ngħidu ġifieri s-soluzzjoni li nitfu d-dawl kullim kienu niġu għax hawn min jagħmel speċi miżinterpretazzjoni jew intenzjonali jew le, però aħna mhux qed ngħidu għandu jintefa d-dawl kollu le. Is-soluzzjoni hija pjuttost sempliċi, anzi id-dawl ikun disenjat b'mod tajjeb, jiġifieri la jkollok dawl eċċessiv, u laqas ikollok dawl li pereżempju jagħti d-dawl tiegħu għaw, ġifieri bozzozz jagħtu d-dawl tagħhom għall-ġol residenzi tan-nies. Jitħallu ġoġġo l-kmamar ta' sodda, per eżempju, da' n-nis, jew ġoġġo l-living rooms, whatever. Id-dawl għandu jkun contained. U għaw, jeżistu ġifiri l-bosso ta' posta li għamlu da' anke l-kulur ta' dawl għamlu differenza kbira. Naħseb, semija jafu li meta tmur inti ġoħanu t-ixtri bozza s-sib il-warm lighting u l-cool lighting. Idealment tmur għal-warm lighting, ġifiri dik li nsejħu l-correlated color temperature ma tkunx iktar minn 2700 Kelvin. Minn 2700 l-isfel, idealment, meta tmur tixtri bozza sada tip, għax dak id-dawl li jkun iktar abbjat, jina nħobb ngħidu jisu dawl tal-fridge.
Tal-kliniċi jekk.
Eżatt. Dak id-dawl huwa abbjat b'dak il-mod għax propju għandu ħafna dawl fih li huwa blu. Infatti ngħidulu blue rich light li sem tekniku tiegħu. Għax id-dawl abbjat huwa fil-verità taħlita tal-kuluri kollha, l-aħmar sal-blu. U dak għalhekk jidher abbjat għax hemm ħafna blu fih. Dak huwa ta' iktar impatt anke fuq is-saħħa milli qed jidher mill-istudji, jiġifieri kemm jista' jkun għandna naqtaw minn dak id-dawl u nużaw dawl warm. ġifiri iktar lej l-oranġo biex niftehmu.
Inti blajnuna tal-istudenti t-dokumenta dan it-nġi, su xek, kemm ilu għaddej dan l-eżerġizzju, kif t-dokumentawh?
Mela, s-sajlu għaddej għal-numru ta' snin, ġifiri bdejna ħna xi 2016-2017, jidirli l-ewwel sena kienet, u prattikament li nagħmlu nużaw sensors apposta, strumenti apposta li għanna diversi minnhom illi prattikament immorru ġo kull lokalità f'Malta għawdex u lokalità mhux qed ngħid jiġifieri raħal jew belt Malta għawdex m'qed ngħidu naqsmu lil Malta u għawdex ġo jisa' grid. Jiġifieri xi 1 kilometer by 1 kilometer. U kull kaxxa, immaġina ġifieri taqsam lil Malta għawdex u kemmuna ġo kaxxi żgħar. U kull kaxxa fija kilometru b'kilometru. Tmur ġo kull waħda minn dawk il-kaxxi u tieħu readings tiegħek, tagħmel il-kejl tiegħek fihom. Ta' kemm qed tirreġistra dawl niżel l-isfel lejk prattikament mis-sema. Ġifieri dan huwa kollu dawl illi tant huwa moħli illi qed jitla lejn is-sema. Fejn ti m'għandekx bżonnu naturalment, għax sema ħadd m'għandu bżonn xi ħaġa. Ma dawa dawl li tela lejn is-sema u rrifletta lura prattikament u ġi scattered mis-sema u qed terġa' tirreġistra fl-istrumenti jak niżel l-isfel mis-sema. U nsibu ġifieri li Malta sfortunatament għandna problema tremenda ta' dat niġġi sta' ġifieri żdied ħafna, ħafna.
U BirdLife Malta, Martin, ukoll tagħmel ħafna pressjoni biex il-pajjiż irrażżan dan it-tniġġi, stant li fis-snin li għaddew anke ħarġet linji gwida dwar dan. Tgħidilna fiex kien jikkonsistu dan linji gwida x'sar minnhom u mafx taħseb li qed iżhom li jsiru liġi għax mhumiex liġi sal-lum mhux hekk.
Mhumiex. Sfortunatament. Aħna konna ħriġna linji gwida speċifikament għan-natura, speċjalment it-tar tal-baħar. U kienu jikkonsistu f'ħafna mill-affarijiet li ġa semmejna mill-lum. Mbagħad l-era kienet ħarġet linji gwidi tagħha li kienu kopru ħafna mill-linji gwidi li tajnihom. Xi daqshemm hekk kien pass pożittiv ħafna. Il-problema li baqgħu linji gwida imma laqas biss linji gwida pubblikati huma draft guidelines. Eżatt x'għed iżhom l-era u l-Gvern Malti milli joħroġhom ma nafx, ma naf mill-li hemm bżonn kbir li joħorġu idealment bħala liġi li tikkontrolla l-livell ta' dwal li jistgħu jitwaħlu. Għax dejjem qed naraw dwal ġodda qed jitwaħlu b'mod mhux ikkontrollat mingħajr ħsieb. Sfortunatament l-LEDs li huma tajbin għax jaħlu inqas. Imma wkoll dak li jkun mbagħad ma jaħsibx fil-but u fejn forsi kellu bżonn bozza waħda, issa qed iwaħħal tnejn tlieta. U t-nġis ta' dawlet jizdiet mod li mux għet nlaħqu miegħu, dejjem nieħdu r-ritratti nippruvaw niddokumentaw il-postijiet fejn da żdied, nibagħtu l-awtoritajiet, ma naħseb laqas li huma meta laħqu biex ikellmu l-awtoritajiet konċernati.
Tkellimna fuq da' dawl u fuq l-aħjar l-isfar u milli abjat u li jkun directional, però jien ġieli kont barra. U fejn ikun hemm jisu jkun hemm triq twila u m'hemmx taqsek residenzi u hekk, laqas biss ikun hemm bozza waħda, jkun hemm reflectors.
Ekku.
M'hemmx possibilità li fejn speċjalment f'siti protetti, fejn bħalkuma konna tinsemmu la Savarda l-bar għandhom bżonn idlam. X'inhi s-sitwazzjoni fejn jitlu reflectors għaliex forsi ma jitoġbux?
Hija waħda mir-rakkomendazzjonijiet ewlenin fil-fatt li jisma' meta inti tersaq lej postijiet iktar li hum iktar rurali fejn m'għandekx pereżempju ħafna traffiku bil-lejl, eċetera. Hemmhekk tista' faċilment tuża daw il-kataj reflectors fit-triq barra minn Malta jintużaw ħafna. F'Malta hawn fejn jintużaw ġifieri biex inkunu ċar, però l-użu tagħhom għadu limitat ħafna. U ħafna drabi jisu għadna b'din l-impressjoni illi le bil-forsi rid ikun hemm il-bozza imma. Anke għaliex dik l-impressjoni ġejja wkoll minn raġunijiet infondati ħafna drabi rigward is-safety fit-toroq. Dwar da saru ħafna studji wkoll. Ġifieri hemm biża' ħa ngħidu hekk, però biża' li huwa infondat. Illi inti biex ikollok safety fit-triq, pereżempju, bil-fors għas-sewwieqa pereżempju, bil-fors irid ikollok ħafna dawl. Li mhux il-każ. Number one, ħafna dawl ta' kultant, speċjalment jekk ma jkunx qed iddiżinjat tajjeb, nafu li istanzi jikkawża aktar problemi. Jikkawża glare flajnejn tas-sewwieqa, tiftakar di xi ħaġa forsi ħafna nies ma jafux il-ħabba tal-għajn tal-bniedem. Malli tara dawl qawwi tingħalaq tiċkien. Wara, eżattament wara, taħt ara d-lam, pratikament. Ġifri, mux billi namilt l-ek daw l-qawi fit-triq u jiexal u
ġifri. Fatta, ġaħti jiġ għarta suq bil-bright.
Eżatt. Temporary blindness fil-fat, jisaj, u ekku. Pero għatem dik il-misconception biex najdak li bil-forsi rritu kunem ġoku l-triq, rritu kunem ħafna daw, laxin kellem mux ħajkun ta' sigur ta' s-sewi għalli, mux il-kas.
Propi fil-bidu ta' marzu li għadda 15 l-organizzazzjoni fostom BirdLife Malta u Wirt Għawdex talbu l-autoritajiet biex jipproteġu d-lam fil-dwejra ta' Għawdex. L-ewwel net, xaħat minnkom jispjegalna kif id-dwejra li huwa sit ta' natura l-fejn silu għal kważi 20 sena għanxin id-din iż-żona ta' Dark Sky Heritage kif inhi magħrufa. U x'obbligi suppost hemm u kif dawn mhumiex jiġu onorati tant li ħarġet dil-press release kienet, niftakar għal-ċara.
Id-dwejra, għara ħnibdew minn dil-ħagġa. L-ewwel ħagġa dwejra huwa post speċjali. Ġifieri issa meta qed nitkellmu dwar dwejra mhux qed nitkellmu dwar kwalunkwe post. Mhux qed nitkellmu fdwar xi triq komuni f'Malta jew għadex qed nitkellmu dwar post li fuq il-karta għandu kull tip ta' protezzjoni immaġinabbli. Le dan huwa special protected area, special area of conservation, hemm il-Wild Birds Dao Directive, hemm Natura 2000 kif qed no, hemm Natura 2000. Dark Sky Heritage Area, ġifieri ngħidlek ma jistax ikollok on paper iktar protezzjoni minn hekk. Issa. Dark Sky Heritage Areas huma da fil-local plan fil-pjan lokali ta' Għawdex u Kamuna fil-2006 kienu ġew speċi jisom designated ċertu siti f'Għawdex u Kamuna propju madwar il-kosta. Fej għalusma, hawnhekk kien hemm anke dak iż-żmien niftakar kien hemm anke lobbying mill-Light Pollution Awareness Group. Biex ċertu postijiet rip il-kosta ta' dawn iż-żewġ gżejjer, peress li kienu għadhom pjuttost mudlama. U f'livell ta' konservazzjoni tajjeb, id-dawl hemmhekk ma jinxtalx. Ma jkunx hemm dawl. Hemmhekk jibqa' mudlam apposta biex nikkonservaw dawn is-siti speċjali. Waħda minnhom hija dwejra fil-fatt mill-kejl kollu li nieħdu. Hija l-aħjar u l-uniku post li fadlilna f'Malta Għawdex u Kamuna l-aħjar post huwa dwejra. Għax huwa daqsxejn remot, għandek profess ta' elettriku m'hemmx issa. Però dwejra l-qasada li kienet u l-problema edat s-sir għar propju għaxet ikun hemm infringements, ġiviri il-provizjoni tal-local plan, ġiviri il-fat li għadar t-kajri t-ġerja, ma tanċ qed jingħataw konsiderazzjoni, ġiviri għandek dawl minn diversi sorsi, għandek sew il-privat, per eżempju għandek min per eżempju kollu boathouse għajt ħanaqbatu nixħed id-dawl fil-axija.
Ma jekk m'hemmx provesta tal-elettriku kif jixel id-dawl li jikkawża t-neġġis?
Għax daż minn dak li jkun jista' jużalek jew xi generator jew solar panel ġifri dal-affarijiet tiltaqa' magħhom sfortunatament. Volja mhux suppost hemm isfel ikun hemm dawl xejn fid-dwejra, però ssir hemm għandek barriera fil-qrib pereżempju l-istess qed tikkawża ħafna t-neġġis tad-dawl. U li qed naraw propju il-post qed jiddegrada ruħu.
Imma barriera fil-qrib. Għaliex qattaw il-blat bil-lejl, allura jxelu.
X'inhu ma jagħmlu bil-lejl ma nafx. Però ġifieri bil-lejl ikun hemm id-dawl fija. Sa jekk hux għax qed jibqgħu jaħdmu bil-lejl jew hekk għax qed jużaw purament bħala speċi skuża ta' security light ħa ngħidlek. X'inhi raġuni ma nafx, però jibqa' l-fatt li l-barriera. Apparti li x-xogħol qiegħda tagħmel huwa questionable fih innifsu kien hemm anke ġifieri concerns dwar da, dwar il-permissibilità ta' dak ix-xogħol. Però li minn hemm qed tixel id-dawl bil-lejl qed tikkawża problemi kbar ta' tniġġis tad-dawl fil-post. Il-mistoqsija hija ċara u sempliċi. Post li s'issa dejjem kien jintef għad-dawl fih manżul ix-xemx. Għandna bżonn nirrovinaw ukoll, ġifieri għalfejn ma nżommuhx. Nitilfu lilu ma ħajbqalna mkien prattikament f'Malta Għawdex fejn tista' tieħu studenti biex jedukaw ruhom, biex inti turjom propju sema kewbi, maċ fadlilna postijiet. Post wieħed għandek studenti universitarji wkoll biex jagħmlu proġetti tagħhom, il-poplu ġenerali biex jinżelu jgħu dis-sema li huwa dritt ta' kulħadd wara kollox. U l-ispeċi ta' annimali li jiġu fil-post wara kollox, jiġifieri Martin sema qabel, pereżempju il-ċif il-garni li bejjet hemmhekk fil-post ukoll.
Martin, tiżdiċ xi ħaġa warak.
Stanżiet li fil-fatt id-dwejra huwa wieħed mill-ftit postijiet fil-gżejjer Maltin fejn jbejtu tliet speċi ta' tar tal-baħar semmejna ċif u l-garnija m'hemm ukoll il-kanġu ta' filfla. Li jismu miegħu veru li żjed li hemm filfla ma' fid-dwejra għawdex bejjet ukoll. xwija jħasra kbira li man raznux it-nġista dal tal-post.
Pero dal-laħħar l-autorità tal-pjanara da kemm approvat il-bini tal-lokanda u bungalows f'Kemuna. X'impatt mistenni jkollu mill-att ta' tniġġis mid-dal dal-isvilupp inkluż fuq id-dwejra?
Minn fejn nibda. Ara, kont preżenti għall-hearing fil-fatt tal-permess li nħareġ. Il-problemi number one jiena għadni ma rajt xej għaffattu li ġifiri konvinċini li t-nġista dawl emmek ħajġi kontrollat. Ġifiri biex inti tkun taf kif ħajġi kontrollat, jew ħaġa rrid ikollok l-specifications ċari ta' x'tip ta' dawl ħajn tuża. Da meta qed ngħidu by the way tefa' ta' ġebla l-bot minn dar ħeħri tiġeri oħra fil-fatt hemmhekk. Issa, meta inti ħajkollok xi 44 pixxina. Waqt il-hearing, per eżempju, jindil mistoqsija staqsejta l-perit tal-proġett għal li jismax hemmhekk ħajtatta jkun hemm xi tip ta' canopies, allura dawl ma jkunx ikun motti minn fuq. Tajjeb, però jekk inti ħadd tuża bozza qawwija, xorta waħda dak id-dawl li rifletti ma' kull imkien, ġifieri u jaħrab. Ġifieri problemi bħal dawl qatt ma ġew indirizzati f'dal-proġett qed ngħid, ġifieri ma rajthom indirizzati imkien jiena li nara speċi lighting plan ċar ħafna. Apparti minn hekk ħanibdew minn hawn biex qed nitkellmu dwar lighting plan post bħal kemmuna. Fil-verità.
Laqqa sandu
jkun hemm id-dawl dawl bil-lejl, ħanibdew minn hemm. Ġifieri ejja nħallu l-post bi kwietu bil-lejl. Ġifieri diġà inti hemmhekk li ħad tagħmel tixel bozza tiġej tnejn, diġà anke jekk tixel waħda diġà
mort
lura, diġà qed mur lura mis-sitwazzjoni kif kienet. Immissa jekk allura ħad tagħmel imma dik jekk ħad introduċi d-dawl. Imma biex tajt li d-dawl ħajku qed jiġi kontrollat u tniġġista d-dawl u kontrollat. Altru li trid turin b'mod ċar. Xi pjan u l-pjan tekniku ġifieri tad-dawl li għandek biex li tikkonvinċini li dan hu minnu minn da ma rajt xejn. Li rajtu f'anything ritratt li ħadd jiena tas-sema bil-lejl maħud minn ġewwa dwejra, użat propju anzi waqt il-preżentazzjoni tal-iżviluppatur biex jgħid li isma' ħanagħtu każ tat-tniġġis ġewwa Kemuna ritratt ġifieri li qabdu ħadu użaw hemmhekk. Ġifieri ma tantx ikkonvinċini dal-atteġġiment jiena.
Hemm xi ħaġa li trid tixtieq iżid Martin fuq din l-issue?
Iwa, għax naħseb semmejn ħafna t-tar tal-baħar u ma semmejniex l-għasafar li passu. Malta passu eluf ta' għasafar minn fuqha kemm fil-rebgħa u kemm fil-ħarifa minn triqithom mill-Ewropa sal-Afrika jew bil-kontra. U daw huma adattati biex isibu triq tagħhom anke permezz tal-istilel. U nafu li d-dawl artifiċjali ħarbat il-passa. Issa għasafar li jiġu attirati lejn id-dawl li jista' jkun ta' periklu kbir, għax minn flok ikomplu fuq il-passa tagħhom jispiċċaw idur ma xi binja kollha mdawla. Ma Kemuna hija importanti għax fil-fatt hija pjuttost mudlama. U hija bird sanctuary fejn xiri m'hemmx kaċċa xi għall-għasafar li jridu jieqfu fil-passa tagħhom jistrieħu hija importanti ħafna. U hemm għasafar ukoll bħal kokka tax-xari li tbejjed hemmhekk l-unika post fil-Gżejjer Maltin li tista' tbejjed fejn issib biżejjed kwiet. Xfiri kull tip ta' zida fid-dawl fuq Kemuna huwa ta' inkwiet kbir. U forsi għandna wkoll insemmu l-buqraj li huwa għasfur tal-passa li ifittex l-ikel tiegħu bil-lejl, allura jekk ikun hemm ħafna bozzos ta' jista' jiġi mħarbat.
Fis-snin li għaddew BirdLife Malta għamlet xi proġett pilota ma' Transport Malta dwar id-dwal fil-Port taċ-Ċirkewwa. Għaliex kien meħtieġ dan il-proġett u għaliex dan l-aħħar. BirdLife Malta reġgħet sejħet għall-azzjoni biex jinbidel dan id-dawl.
Iċ-ċirkewwa jinstab fil-fliegu li huwa hotspot ħanejtek tal-passa u anke mdawwar b'kolonji differenti ta' tar tal-baħar. U ovvjament peress li huwa port hemm bżonn ċertu livell ta' dawl. Ma aħna xtaqna naħmu ma' Transport Malta biex innaqsu l-livell ta' dawl u fil-fatt f'parti fil-port għamilna passi tajbin flimkien. Fejn il-bozzos inbidlu u għal dawl li jippuntaw l-isfel biss fejn kien hemm bżonn, ma kienx hemm firxal fuq il-baħar jew il-fuq lejn is-sema, u biddilna bozzos minn dawl abjad għal dawl isfar kif diġà semmejna. Xfir dak kien xi ħaġa pożittiva, rajna li il-kejl kien diġà ġewwa l-miżuri li huma biżejjed għall-port, xfieri mhux ma dallamniex il-post iżjed mill-li suppost. Issa Nerġajna għajjimna dil-kwistjoni għal żewġ raġunijiet. Waħda minnhom li fl-irdumijiet tal-qam jaħsibna li għatem il-garni. Aħna konna kważi qtajna għadna li hemm il-garni. Imma dis-sena speċjalment sibna li għadhom qed jippruvaw iżuru jbejtu f'dal-post. X'fili tagħna t-tama li għandna nippruvaw nibqgħu naħdmu li dal-post jibqa' mudlam għax jekk jibqa' jiżdied id-dawl ħajintilfu żgur. Mill-att ieħor li rajna li Transport Malta u l-awtoritajiet fil-konċernati ta' port ta' ċirkawha żiedu d-dawl x'firi ċertu arb li kellhom jitneħħew għal raġuni ta' sigurtà, fair enough. Mbagħad minn flok tbidlu użaw floodlights qawwin ħafna li jmorru kontra l-linji gwida li għandhom isiru f'dal-postijiet.
U da ta' tgħid dadwal għax tant ikun qawwi li jispiċċa jirrifletti direttament fuq l-irdum fejn ibejtu dan it-tajru xejn. U li jiġri l-istess minn mill-bunkering tal-vapuri. Anka vapuri d-dol minnhom dan hemm xi regolhom.
Hemm u m'hemmx, aħna għamilna studju li sibna meta jkun hemm il-bunkering inqas jidħlu jidħlu inqas garni fis-sigħat meta jkun hemm bunkering. U ħeġġiġna li l-vapuri jużaw dwal li jippuntaw l-isfel biss fejn qed jaħdmu, għax da jkunu qed jagħmlu refueling x'fir bil-forsi li tikollhom ċertu livell ta' dawl. U anka l-accommodation lights dwal fil-kmamar tagħhom għandhom jużaw il-purtieri mhux jitfgħu id-dawl għal fuq l-irdumijiet. Idealment ovvjament fi żmien il-bejta ma jsirx ta' tip ta' attività. Imma almen u d-dawl jista' jiġi kontrollat mhux mifrux għal fuq l-irdum.
U mistoqsija ta' malaj biex nagħlqu għax ħarab il-ħin fuq bażi individwali jien id-dar tiegħi x'nista' nagħmel biex innaqqas l-impatt.
Mela, fuq naħta barra ta' dar, naturalment, ġivet najdu faċċata ta' dar, per eżempju, jew jekk wieħed għandu xi ġnien, jew affarijiet hekk, hemmhekk għandu jillimita jew jitfi d-dawl tiegħu. Ġifieri daż min qed tidħol anke moda li dak li jkun jinstalla dawl mal-faċċata u jħallih mixawl bil-lejl, mhux qed jagħmel ġid, ġifieri jorajt jekk huwa dawl ornamentali u trid tixagħlu konsidra li tixagħlu forsi manżul ix-xemx. Għalħa, sija u nofs, imman bat it-fiħu ġiviri, et-kawza anke maħabba l-insetti, per eżempju, għax l-insetti għet ikollom, ħafna minnom għet imutu propju, maħabba jġu għazawsti mal-lejl, maħabba d-dawla xieġu għattrati għad-dawl u dittuħlo problema anke maħabba pollination, ġiviri għanna niddependu fuq l-insetti la. Ġiviri, idealment għet, nillimitaw l-ammont ta' dawl li nużaw barra u dejjem immorru għal warm lighting fejn nista' jkun.
Grazzi ħafna tal-qajtu l-istadina tagħna qabel nagħlqu l-għajta tal-lasfur tal-lum. Dak kien il-buqrajq, il-European Niger. Semmejnieh ftit fil-programm, semmejh Martin. Kif għedna jpassi bil-lejl, janni bil-lejl, jiekol bil-lejl. Iħobb postijiet mudlama. Nibżgħu għall-buqraj u għal ħafna affarijiet oħra li nsibu fin-natura. Ibqgħu segwuna kull nhar ta' tlieta fuq Campus 103.7 u wkoll fuq il-pjattaformi soċjali tagħna. Grazzi tal-lukantu magħna nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.
Importanti jekk l-imsaġġ ma jwardux, jekk il-ġiżi ma jfuħux, jekk l-għasafar ma jpassux, ambjent ħieles ma nsibux, importanti.